Dobrý deň, milí poslucháči. Ja som Andrea zo Zahrady spomienok a budem vás prevádzať dnešným dielom našej podcastovej série s názvom Na život a na smrť. V nej sa prostredníctvom rozhovorov s inšpiratívnymi osobnosťami snažíme zodpovedne a citlivo nazerať na témy spojené so žitím a umieraním. Dnes sa budeme venovať ďalšej téme, pri ktorej cítime veľkú potrebu ju v spoločnosti otvárať. Týka sa smrti tých najmenších detí. Osobne mám pocit, že téma straty dieťatka sa týka oveľa väčšieho počtu žien a rodín, ako si možno myslíme. A z úcty k vám všetkým chceme o nej rozprávať citlivo a s rešpektom. A tým z vás, ktorých sa netýka tak bezprostredne, možno aspoň trošku pootvoríme dvere a umožníme vám nazrieť na ňu bližšie. Možno vám aj dnešný rozhovor pomôže byť viac vnímavými voči vášmu okoliu a umožní vám v zármutku druhých sa trošku viac orientovať, aby ste im vedeli byť na blízku, keď to budú potrebovať. A ja som vďačná, že naše pozvanie dnes prijala Lucia Kubíny, ktorá sa strati detí, ale tiež ich príchodu na svet venuje už niekoľko rokov a vnáša do tejto oblasti veľa porozumenia a empatie. Ako dula sprevádza ženy počas tehotenstva a v období straty dieťatka v akejkoľvek etape života. Ahoj Lucka, vítam ťa a veľmi sa teším na náš dnešný rozhovor.
Ahoj Adi, ďakujem srdečne za pozvanie aj za to, že otvárate priestor takejto za mňa veľmi dôležitej téme.
Lucka, ty si pomerne nedávno a síce minulý rok spolu so svojím manželom, mamou a priateľkami založila občianske združenie Tanana, ktoré je zamerané na podporu pre rodiny po strate dieťatka. A ako píšete aj na vašej stránke, tak prinášate skúsenosti mnohých žien, aj takých, ktoré si mala ty osobne, možnosť sprevádzať na ich náročnej, bolestnej, no často aj liečivej a posilňujúcej ceste materstva. Pre mňa osobne je to pomerne veľká a silná vec, že sa vám takéto niečo podarilo založiť. A mám pocit, že preto túto tému to vie byť veľmi prínosné. Ako to vnímaš ty?
Ja ten vznik toho občianskeho združenia som vnímala asi až ako takú nevyhnutnosť, pretože ako dula som sa stretávala so ženami od prvých týždňov tehotenstva. Niektoré ženy ma dokonca oslovovali ešte v čase, kedy sa na tehotenstvo pripravovali. A tým pádom som sa nejako tak prirodzene stala súčasťou aj teda tých tehotenstiev a pôrodných príbehov, ktoré skončili nádherne narodením bábätka, ale aj teda príbehov, ktoré boli náročnejšie a v ktorých teda bola aj prítomná aj strata a smútok a s tým spojená bolesť zo straty dieťatka. Vnímala som, že nie sme pripravení ako spoločnosť toto nejakým zdravým spôsobom uchopiť, že tá starostlivosť, ktorá sa dostáva tým ženám, nie je vôbec taká, že by ich posilnila v tejto náročnej situácii. A veľmi som cítila, že neviem urobiť zázraky, ale že chcem sa pokúsiť prispieť nejakým malým dielikom k tomu, aby sa toto zmenilo, aby sa tá téma začala otvárať a aby ženy a ich rodiny, ktoré takouto skúsenosťou prechádzajú, tak cítili, že nemusia v tom byť sami.
Za založením podobných iniciatív, ako je Tanana, sú často teda osobné príbehy. Ty si spomínala, že si sa stretávala s nimi ako dula. Ale je za tým aj nejaký tvoj osobnejší príbeh, ktorý ťa k tomu inšpiroval?
V tom našom ženskom rode je tých príbehov niekoľko. Možno by som spomenula príbeh mojej starej mamy, ktorá vlastne takýmto spôsobom porodila dcérku, ktorá teda sa narodila a nežila. Vlastne je to sestra mojej maminy. Takisto moja mamina, keď som mala 20 rokov, tak štvrtýkrát otehotnila a v 6. mesiaci tehotenstva prišla o dieťatko. A pre mňa to už bola taká veľká vec, som to tak naplno vnímala a cítila som, že je to vec, ktorá zásadným spôsobom ovplyvnila nielen teda moju maminu, ale aj našu rodinu. A toto bolo niečo, čo som si veľmi tak niesla ako také, že chcela by som tomu viac porozumieť. Ja mám dve detičky a obidve detičky prišli ku mne tak, že v tom brúšku neboli samé, že každý z nich tam mal ešte jedného svojho súrodenca, ktorý v priebehu toho prednatálneho života niekam tak odišiel. A cítila som, že na toto sa tiež musím ako keby nejak pozrieť. Jednak ako by si utriediť vôbec to, že či môžem za takouto nejakou bytosťou alebo bytosťami vôbec smútiť. A potom porozumieť tomu, že ako to vlastne v tom živote je, keď sa život a smrť nejakým spôsobom prelínajú. A chcela som byť na to pripravená z hľadiska toho profesného, že naozaj som cítila, že to zrodenie je okamih fascinujúci, ale zároveň veľmi krehký a ten život tam má pre nás pripravené niekedy veľmi také zaujímavé plány a chcela som byť na to pripravená.
A cítiš sa teraz, že si viac ako predtým?
Myslím, že som viac ako predtým, ale netrúfam si povedať, že je to niečo, s čím sa dokážem vždy vyrovnať. Pretože za každým je to situácia, ktorá nám berie dých.
Ja si myslím, že vie brať dých teda nie len mamičkám a rodinným príslušníkom, ale často aj zdravotníkom, ktorí sa s ňou potýkajú v práci, niektorí dennodenne. Vy ste dokonca v Tanane robili aj prieskum, v ktorom ste sa pýtali, ako ľudia vnímajú prístup personálu v situáciách spojených so stratou dieťatka. Ako to dopadlo?
My sme sa pýtali vlastne na okolnosti, v podstate naše zameranie bolo predovšetkým na okolnosti poslednej rozlúčky, ale nejak prirodzene nám z toho vyplynulo, že ženy s nami začali zdieľať práve aj tie skúsenosti s tou zdravotnou starostlivosťou. A tie závery toho nášho takého mini výskumu boli, že ženy by naozaj potrebovali zmenu toho prístupu v starostlivosti v takejto situácii a takmer 100% tých odpovedí sa týkalo vlastne komunikácie zo strany zdravotníkov. Takže za nás výstupom toho bolo, že ak by sme niečo potrebovali zmeniť alebo ak chceme niečo začať meniť, tak je to, musíme začať od tej komunikácii.
A sú zdravotníci tomu naklonení? Majú záujem sa učiť a posúvať v tej téme? Vieš, že zaujímalo by ma, či aj oni vidia tie svoje rezervy v tom.
Ja v prvom rade cítim, že tak ako aj ty si povedala, že aj pre nich je to situácia, ktorá im berie dých. A v tom systéme, ako máme nastavené túto slovenské zdravotníctvo, tak vlastne aj oni sú jedným z tých segmentov alebo časti, ktorí by tiež potrebovali podporu. Pretože byť naozaj často vystavený tomu, tej strate, tomu smútku, tej bolesti a pre nich je to často aj čas, kedy sa sami cítia bezmocní alebo možno zlyhávajúci, aj keď veľakrát nie je v ich rukách reálne zachrániť život toho dieťatka. Takže oni sami potrebujú podporu a starostlivosť na to, aby dokázali tú podporu a starostlivosť podať ďalej žene a rodine, ktorá sa v takej situácii nachádza. Mm-hmm. Preto my sa snažíme prinášať tieto témy a komunikovať teda nielen so ženami po strate a s ich rodinami, ale práve aj so zdravotníkmi. Snažíme sa pýtať ich na to, čo by potrebovali a ako im my vieme byť v tom nápomocní. A informácie alebo materiály, ktoré pripravujeme, s ktorými pracujeme, tak sú rovnako určené aj pre ženy a rodiny, ale aj pre zdravotníkov ako taká, by som povedala, rýchla pomocná ruka, po ktorej môžu siahnuť v takej nejakej situácii.
A vydali ste teda už niečo, čo ste poskytli aj zdravotníkom?
Áno. Andrejka Skákalová, ktorá je maminkou osirelou Sári, o ktorú prišla v 38. týždni tehotenstva, napísala takú brožúrku informácie pre rodičov, pre rodiny po strate dieťatka a túto brožúrku vlastne momentálne prebieha taký proces distribúcie do nemocníc na gynekologicko-pôrodnícke oddelenia a vybrali sme v rámci Slovenska dve pilotné nemocnice, kde sme vlastne darovali v takom väčšom množstve túto brožúrku, aby ju mali zdravotníci k dispozícii práve v takýchto prípadoch. tak veríme, že bude zdrojom takej podpory, aj keď naozaj tá situácia tej akutne prebiehajúcej straty je veľmi náročná. Ale veríme naozaj, že toto je také nejaké malé semienko, ktoré môžeme tam v tejto chvíli zasiať.
No, ako si spomínala, že je to náročné aj v tej teda akutnej situácii, ktorou sú často ľudia zaskočení, teda nielen zdravotníci, ale aj samotní rodičia. A ani tí vlastne často nevedia, že aké sú ich práva v tej chvíli. Že... Či vieš aj toto nejako možno objasniť, aby ľudia vedeli, že aké majú práva, ak by napríklad chceli sa rozlúčiť so svojím bábetkom, naozaj si vziať plod domov a urobiť poslednú rozlúčku. Je to vôbec možné?
No, zákon o pohrebníctve hovorí o tom, že v prípade, že o to rodičia požiadajú, tak vlastne môžu si pochovať plod v akomkoľvek štádiu od vtedy, keď už to tehotenstvo bolo rozpoznané. Takže táto legislatívna možnosť tu je. Funguje to veľmi podobne podľa mňa ako s mnohými vecami na Slovensku, že toto je naozaj užitočná a veľmi prospešná vec v tom procese smútenia, ktorá môže rodine naozaj veľmi, veľmi ich to môže podporiť na tom, ako ten smútok a celú tú stratu spracujú. Žiaľ, tá situácia aj v nemocniciach je, že nabalil sa na to úplne taký administratívny nejaký moloch, ktorý veľmi zaťažuje teda aj zdravotníkov, ktorí sú s takouto ženou v kontakte, a zaťažuje to často aj tú ženu samú. Takže je to náročné a veľakrát sa to ako keby schýli k tomu, že ženy alebo rodiny o vydanie takéhoto telíčka ani nepožiadajú. Samozrejme, ja veľmi si ctím takú slobodnú voľbu každej ženy, každej rodiny, že určite nechcem tým povedať, že toto je cesta, ktorú by musela každá rodina podstúpiť. Ale chcela by som len povedať, že takáto možnosť tu je, a ak cítia to, že je to možnosť pre nich, ktorá by im pomohla na tej ceste toho ich smútenia, tak veľmi by som ich chcela v tom podporiť. Potom vlastne od 24. týždňa tehotenstva už z hľadiska zákona o pohrebníctve už je tá povinnosť pochovať dieťatko, takže tam už vlastne každé dieťatko, každá strata po tomto týždni tehotenstva vlastne prebieha tam rozlúčka a pochovanie dieťatka.
Ono sa aj hovorí, že nie je takmer nič traumatizujúcejšie ako smrť vlastného dieťaťa. To vlastne odporuje takým pravidlám života, podľa ktorých by si naše deti mali vlastne pochovať nás a nie naopak. A čo okrem toho veľkého pocitu nespravodlivosti sa vtedy môže objavovať u ľudí, ktorí tejto strate čelia?
Je tam veľmi veľké spektrum všetkých tých pocitov, ktoré sa tam objavujú. Ako prvé a také asi najčastejšie veľmi silné vyskakuje ten pocit viny, ktorý sa tak miesi s hľadaním tých odpovedí, že prečo sa to vlastne stalo, prečo sa to stalo práve nám. A tá vina sa tak rôzne ako keby preklápa od toho, že žena ju často hľadá sama v sebe, potom ju hľadá okolo seba, často v tých zdravotníckych pracovníkov alebo v niečom, čo zjedla alebo čo urobila, aj keď pritom vo veľmi veľkom množstve prípadov nie je tá príčina vôbec zrejmá a ani sa na ňu vôbec nemusí prísť. Ale toto je niečo, čo je prítomné a chcela by som povedať, že je to naozaj ako veľmi silné, veľmi veľa žien si tým prechádza a potrebujeme sa podľa mňa o tom rozprávať, aby sme tak ako potvrdili, že patrí to do toho procesu smutenia, ale neznamená to, že sa musíme nejak seba obviňovať alebo trízniť tým pocitom viny. Často je tam prítomná potom aj taká vďačnosť za ten čas s tým dieťatkom. Často sú tam prítomné krásne spomienky na spoločné zážitky, ktoré sa teda miesia ďalej s veľkou bolesťou, s veľkým smútkom. A veľakrát je tam mnoho takých otázok nad tým ďalším životom. Hej, že asi v takejto situácii si veľmi ťažko predstavujeme, že ako ďalej budeme žiť, keď sme si ten život s dieťatkom plánovali a to dieťatko tu zrazu nie je. Toto všetko, čo som teraz vymenovala, za mňa patrí do zdravého priebehu smútenia. Nie je to nič, čoho by sme sa mali báť, ani tej intenzity toho smútku, ani tých prejavov, že všetko sú to veci, ktoré k tomu zdravému smuteniu patria a keď im vytvoríme taký bezpečný priestor na to, aby sme ich vnímali, aby sme ich prežili, tak to môže mať veľmi taký dobrý dopad na ten ďalší život celej rodiny.
Ja som čítala nedávno takú peknú myšlienku, že bolesť zo straty dieťaťa sa nedá merať jeho vekom, ale množstvom lásky a nádeje, ktoré sme do neho vložili. A pokiaľ je tento zármutok spojený so stratou dieťatka ešte pred pôrodom alebo krátko po ňom, tak vlastne ešte nemáme vytvorené tie spoločné zážitky a spomienky, nad ktorými členovia rodiny smútia, lebo sme si vlastne ešte nestihli vytvoriť. Tak čo vtedy býva zdrojom toho zármutku?
Ja myslím, že sú tam jednak rôzne očakávania, akoby, že očakávania ženy v úlohe matky, očakávania muža v úlohe otca, nejaká je naša ako vlastná predstava o živote, že myslím si, že v tej fáze straty toho dieťatka je aj toto niečo, s čím sa akoby lúčime a čo musíme prijať. Potrebujeme prijať, možno lepšie slovo. Ale myslím, a to teda je taký môj osobný názor, že bez ohľadu na to, koľko dní s tým dieťatkom prežijeme alebo strávime, alebo aké spomienky si vytvoríme, tak je to niečo, na čo sme napojení a môžeme vnímať tú prítomnosť tej bytosti v našom živote, že po tej strate nastáva také nejaké prázdno a to prázdno niekedy veľmi bolí.
V minulosti, keď umieralo nepomerne viac detí, ako je tomu dnes, tak bola strata dieťaťa pre rodiča tiež zrejme zraňujúca, ale útechu mu asi mohlo poskytovať to, že sa to rovnaké stalo mnohým ľuďom okolo neho. A pristupovalo sa k smrti detí v minulosti naozaj tak diametrálne odlišne, ako je tomu dnes?
Toto možno úplne neviem. Napadá mi, že vnímam často na cintorínoch takých starších, také tie zvláštne oddelené časti pre tie detské hrobčeky. Ale to určite hovoríme o detičkách, teda, ktoré sa narodili a potom v dôsledku napríklad nejakých detských ochorení opustili svoje rodiny. Myslím si, že možno aj tým, že ľudia žili v takom intenzívnejšom prepojení, takže vnímali, že veci, ktoré sa im dejú, sú vlastne ako súčasťou toho života. A že aj keď sú bolestné, možno necítili v tom toľko osamotenia v takýchto náročných situáciách.
Čiže myslíš, že taká ten pocit osamelosti je možno tým hlavným, prečo ľudia... A ako spoločnosť vlastne vnímame to úmrtie detí inak?
Myslím si, že ten pocit osamotenia veľmi silne pridáva akoby na ťažobe celej tej situácii.
Mňa prekvapilo, keď som si čítala, že podľa štatistík môže končiť v súčasnosti až jedno zo štyroch tehotenstiev potratom. Osobne som bola teda prekvapená, koľko rodičov si prechádza touto skúsenosťou. Máš pocit, že sa tomu v spoločnosti napriek týmto vysokým číslam venuje patričná pozornosť?
Súhlasím s tebou, že sú to naozaj ako veľké čísla. Že keď sa nad tým tak zamyslíme, tak naozaj určite množstvo ľudí okolo nás túto skúsenosť má, ale možno o nich ani nevieme. A nám sa to tak potvrdzuje, že aj na našich sociálnych sieťach, keď vyhodíme nejaký príspevok, tak prichádza na množstvo reakcií a zdieľaní o tom naozaj, že nie sú dostatočne vypovedané tie príbehy žien a rodín a tie skúsenosti, ktoré majú zo stratou dieťatka v akomkoľvek týždni tehotenstva, v akejkoľvek fáze života. Takže myslím si, že toto je naozaj niečo, o čom sme veľmi dlho mlčali. Možno aj z takej ako, že ohľaduplnosti sami voči sebe, aj ohľaduplnosti voči sebe navzájom. Ale ja myslím, že celkom teraz čas si povedať, že tá ohľaduplnosť nám akoby nepriniesla to liečenie, ale práve nám priniesla to, že to nemáme uchopené, že nám po mnohých rokoch od straty dieťatka stále sa o tom dieťatku sníva napríklad, alebo cítia stále pocit toho, že nie je ten proces smutku, proces smutenia uzatvorený. Takže si myslím, že môže byť pre nás veľmi užitočné to tak pomaličky, citlivo a s láskou otvárať a začať sa na to pozerať ako keby z tohto, z tejto strany.
Myslím, že môže byť to, že o týchto skúsenostiach pred ostatnými mlčíme, spôsobené aj tým zaužívaným pravidlom, že tehotenstvo sa zvykne oznamovať ostatným až po prvom trimestri tehotenstva, aby sme práve možno neublížili im alebo sebe. Teda zrejme je to práve preto, že v tomto období dochádza často k tým spontánnym potratom. Ale aký môže mať tento zvyk dopady?
No, môže mať podľa mňa dopady veľmi také smutné, pretože akoby dávame tú legitimizáciu tomu životu dieťatka až potom, keď ako keby oznámime tú jeho existenciu, keď si povieme, že aha, tak od teraz už je to akoby bezpečné a isté a už o tom môžeme hovoriť. My veľmi sa snažíme pozbudzovať rodičov, aby o tom hovorili v momente, kedy to cítia. Pre niektorých rodičov to môže byť v momente, ako nájdu dve čiarky na tehotenskom teste a pri niektorých to môže byť v momente pôrodu. A rovnako veľmi záleží na tom, s kým sa o túto novinu podelia. Že veríme, že je zbytočné ako keby tlačiť sa takýmito nejakými konvenciami do nejakého modelu, napríklad tohto, že sa oznamuje po 12. týždni. A veľmi chceme podporiť rodičov, aby to robili tak, ako cítia, ako to potrebujú.
Strata detí sa zvyčajne teda netýka len samotnej ženy, ale aj jej okolia, aj partnera, rodičov, starých rodičov, aj iných detí, ktoré sú v rodine prítomné. A aký vplyv, možno aj na základe tvojich skúseností, môže mať strata dieťatka na partnerský život a na vzťahy s ostatnými členmi rodiny?
Toto je veľká téma a ja sa priznám, že keď som formulovala tie stanovy občianskeho združenia, všade som tak písala, že budeme tú našu podporu cieliť na ženy. A že v podstate až od času, ako mi začali prichádzať do života práve Andrejka alebo Zuzka Hajster-Vozárová, tak mi dávali takú spätnú väzbu, že to ale nie je len udalosť, ktorá sa týka žien, že to je udalosť, ktorá sa týka práve toho partnerstva a týka sa rodiny, týka sa detí v tej rodine. Naozaj ten dopad toho straty dieťatka a celej tej náročnej situácie na partnerský život je veľmi silný. V čom možno spočíva taká náročnosť je, že napriek tomu, že tou stratou prechádzajú obaja partneri, tak každý z nich smúti iným spôsobom a že môže sa stať, že v určitej dobe sa v tom smutku akoby nestretávajú. Žena často môže potrebovať veľa sa zdieľať, veľa sa o tom rozprávať, uisťovať sa a tak si v tom smutku akoby siahnuť až na to dno, aby dokázala ten svoj žiaľ tak akoby smúti. A u mužov často prebieha ten smútok tak veľmi intenzívne, ale vnútorne a potrebujú sa s ním nejakým spôsobom vyrovnať, možno ho aj tak akože vypracovať niekedy z tela von. Ak tu je nejaké nepochopenie alebo nesúlad, tak môže sa stať naozaj, že tá ťažká skúsenosť aj nejakým spôsobom poznačí to partnerstvo.
Mm-hmm.
Naopak skúsenosti hovoria, že keď o tomto vieme, dokážeme sa na to pripraviť, tak toto partnerstvo môže veľmi zoceliť alebo dokonca otvoriť ako keby taký nový rozmer v tom partnerstve. Ďalšou takou oblasťou je samozrejme tá širšia rodina, napríklad starí rodičia alebo tí súrodenci. Tam je znova veľmi taký nepoznaný priestor, ktorému cítime, že je potrebné tiež venovať pozornosť. Aby aj tí starí rodičia prijali napríklad to dieťatko ako súčasť tej rodiny, aby si prešli tým procesom smútenia, rovnako tí súrodenci.
Mm-hmm. Viem si predstaviť, že keď rodičia majú už iné deti, tak môžu cítiť takú potrebu vrátiť sa do toho života kvôli ním. Mm-hmm. A možno, že im toto okolie hovorí, že veď musíte žiť pre deti, ktoré máte. A myslí, že je to jeden z dôvodov, prečo si možno nedovolia smútiť toľko, koľko potrebujú?
Ja myslím, že čokoľvek, do čoho tak skočíme, bez toho, aby sme si tým procesom smutku tak naozaj prešli, tak nás v tom smutení zbrzdí. Môže to byť to, že potrebujem sa postarať o tie ďalšie, napríklad staršie detičky, že naskočím do toho rozbehnutého vlaku starostlivosti a tým akoby zabudnem na to, čo sa mi stalo, ale ten smútok sa potom vynáhra, napríklad keď tá starostlivosť tak ako mizne alebo povolí. Ale rovnako to môže byť takouto náplasťou aj práca, do ktorej sa ženy veľmi často po takejto skúsenosti vracajú. Nechcem hovoriť, že jeden model je dobrý alebo druhý model je zlý, ale veľmi rada by som podporila všetkých, ktorí takouto skúsenosťou prešli, aby si dopriali dostatok času na to, aby sa venovali sami sebe a smutili tak, ako potrebujú, lebo to je veľmi dôležité preto, aby mohli tak ďalej nejak zdravo pokračovať vo svojom živote.
No, rodiny, ktoré sa ocitnú v tejto situácii, tak zrejme majú pocit, že sú uvrhnuté do úplne cudzieho sveta, v ktorom vlastne ešte dovtedy neboli, a možno niektoré sú do ňoho uvrhnuté viackrát. Často ich môže miasť a nemajú vlastne žiadny návod ani mapu, ako sa v ňom orientovať. Čo im vtedy môže pomôcť?
My, aj keď sme rozmýšľali v Tanane o formulácii tej našej vízie, tak sme si napísali, že chceme pomáhať rodinám nestratiť sa v tej spleti smutku. A vnímame naozaj, že tá náročná situácia nám tak ako zamlží ten ostatný priestor okolo nás a je ťažké potom nájsť si tom tú ďalšiu cestu životom. Čo môže pomôcť je určite to, že nájsť si tam nejaký maják, nejakú podporu a pomoc, ktorá nás akoby uisťuje v tom, že napriek tomu, že my musíme kráčať tou hmlou, že v tom nie sme sami, že je tu nejaký bod, za ktorým môžeme kráčať. Môže to byť aj uistenie v tom, čo sa snažíme ponúkať aj my teda v tom našom občianskom združení, že je tu niekto, kto už to zvládol a prešiel tým a dokázal alebo dokáže ďalej kráčať svojim životom. Ale určite napríklad aj na Slovensku si myslím, že sú ešte stále veľmi málo využívané možnosti rôznej terapeutickej podpory, že to je niečo, čo sa snažíme vlastne aj my prinášať, že pre ľudí, ktorí cítia, že je to pre nich vhodné, aby sa nebali vyhľadať nejakého odborníka, ktorý im pomôže so spracovaním toho ich náročného zážitku. Za mňa si myslím, že je veľmi užitočné ako navnímať si to, ako to ja mám v tom vlastnom smútení. Pre niekoho to môže byť súčasťou toho procesu smútenia nejaká kreatívna činnosť, napríklad, že potrebuje malovať alebo niečo tvoriť. Pre niekoho to môže byť vypísanie sa z toho žialu, z tých ťažkých pocitov, ktoré má, ktoré cíti. Pre niekoho to môže byť naozaj zdieľanie s niekým blízkym a niekto to potrebuje len takže zdieľať sám so sebou a nájsť si v tom takú nejakú vlastnú cestu. Takže tých ciest, ako prejsť smutkom, je naozaj mnoho. Podľa mňa len potrebujeme si ako dovoliť smútiť tak, ako potrebujeme.
Jedným z tých dôležitých krokov na ceste zármutku za dieťatkom môže byť zrejme aj posledná rozlúčka s ním. Ako vnímaš jej dôležitosť a potenciál ty?
Myslím, že je to veľmi dôležitý milník na celej ceste smútenia. Jednak môže byť rozlúčka, tak ako sme hovorili už o tom, že môže byť rozlúčka súčasťou pochovania dieťatka. Ale aj pre mnohých, ktorí napríklad sa touto cestou nevydajú alebo nevyberú, myslím, že môže mať tá rozlúčka aj taký symbolický charakter a napriek tomu môže byť veľmi dôležitá, pretože je to také symbolické uzatvorenie toho času s dieťatkom. Môže nám to pomôcť naozaj vypovedať to, čo by sme tomu dieťatku chceli povedať alebo odkázať, prijať to, čo sa stalo, a vlastne vykročiť potom do toho života ďalej.
Myslíš, že by si ja vedela poradiť rodičom alebo blízkym, ktorí by sa chceli s dieťatkom rozlúčiť? Mm-hmm. Aké spôsoby si na to zvoliť? Lebo predstavujem si, že sa to môže líšiť od takých tých rozlúčok, mm-hmm. ktoré poznáme, keď sa lúčime s dospelým človekom. Predsa len možno je to iné aj v tej miere intimity a zapojenia rodiny mm-hmm. a nášho okolia.
Ako som spomínala, tá rozlúčka môže mať aj taký, že symbolický charakter. Môže to byť to, že tomu dieťatku napíšeme nejaký list na rozlúčku, alebo že si vyberieme nejaké pietné miesto, napriek tomu, že tamto dieťatko nie je pochované. Možno nejaký krásny strom s výhľadom na nejakú peknú krajinu, alebo nejaké miesto, ktoré je pre nás s tým dieťatkom späté a tam chodíme na to dieťatko spomínať. Alebo akýkoľvek, možno taký obrad alebo rituál, ktorý dáva tej rodine zmysel. Môže to byť kľudne naozaj niečo veľmi ich také osobné a intimné. A môže to mať naozaj akúkoľvek podobu, ktorú oni v tej chvíli cítia, že by to chceli tak prežiť. Keď hovoríme o tom, že to dieťatko pochovávame, tak tam sa môžeme baviť akoby o dvoch prípadoch. Buď, že to teličko dieťatka je spopolnené, alebo ho pochovávame priamo do zeme. A s tým naozaj súvisí to, že je veľmi užitočné spraviť si pritom nejaký obrad, nejakú rozlúčku, kde znova môžeme na to dieťatko s láskou spomínať a tak si uctiť vlastne tú jeho existenciu. Za mňa je úžasné, ak má možnosť na tej rozlúčke prehovoriť niekto, kto trebárs tú rodinu poznal a povedať im nejakých pár slov. Alebo môžu sa priamo na tej rozlúčke rozlúčiť možno rodičia s tým dieťatkom. Vysloviť ešte niečo, čo cítia, že by mu radi povedali. Takéto rozlúčky bývajú veľmi naozaj také láskavé, láskyplné, až liečivé, aj keď sú náročné.
Vy ste, myslím, aj v tom vašom prieskume mali otázku, čo by rodičia chceli alebo naopak nechceli mať na rozlúčke so svojim dieťatkom. Ako to vyšlo?
Často sa tam objavovalo, že veľmi by chceli, aby na tej rozlúčkovej slávnosti prehovoril niekto, kto ich pozná. Často tam zaznievali momenty, že by chceli, aby to sprevádzala nejaká krásna hudba, ktorú sami vyberú. A že by to mohlo byť na nejakom mieste, ktoré je im blízke. Toto boli asi také najčastejšie. A samozrejme, že by uvítali rodičia možnosť, aby napríklad na cintorínoch v mieste, kde žijú, bolo vytvorené na to miesto, pretože možno viete, alebo posluchači vedia, že pochovanie dospelého človeka nie je vôbec lacná, jednoduchá záležitosť. A v takejto situácii, keď nás tá strata prekvapí v čase, kedy čakáme dieťatko, tak to môže byť veľmi náročné jednak po tej finančnej stránke, ale aj po tej organizačnej. Takže toto je niečo, čo by mi určite tú situáciu veľmi uľahčilo.
S pohrebom sú aj zo zákona vždy spojené teda aj pohrebné služby a pohrebníctva. Ako máš skúsenosť s prístupom pohrebných služieb pri takýchto situáciách?
Je ešte veľmi málo pohrebníctiev, ktoré by mali skúsenosti s tým, napríklad, že sa pochovávajú detičky treba v prvom trimestri tehotenstva. Takže toto je niečo, na čo sa potrebujú aj tie pohrebníctva a pohrebné služby samotne pripraviť. Určite aj po stránke také, že nejaké materiálno-technickej, ako zaistiť samotný ten prevoz a potom pohreb toho dieťatka, uloženie. Ale aj po stránke toho, že často pohrebné služby poskytujú službu nejakého rečníka alebo obradníka a majú naozaj málo skúseností s tým, ako sa postaviť k takejto situácii. Takže toto je určite niečo, v čom sa vieme na Slovensku ešte posúvať.
A ako si spomínala, tak vy v Tanane sa snažíte posmelovať rodičov aj k tomu, aby sa nebali vyhľadať odbornú pomoc, keď ju potrebujú. Ja mám však taký pocit, že na Slovensku je často tá pomoc psychológov a terapeutov ešte stále taká podceňovaná a využívaná nedostatočne, zrejme z viacerých dôvodov, aj spoločenských, aj z takých osobných a individuálnych. Sú vôbec nejaké vodítka, pomocou ktorých môžu prísť ľudia na to, že túto pomoc potrebujú v týchto situáciách?
Myslím si, že je to veľmi individuálne. A z tej komunikácie so ženami, s rodinami, ktoré máme my, tak mám pocit, že tie ženy to veľmi dobre vnímajú, že kedy už je ten čas, že už ako nevládzu niesť to bremeno len na svojich ramenách a potrebujú sa obrátiť na niekoho, kto by im s tým tak symbolicky pomohol prostredníctvom tej terapeutickej podpory. Ja myslím častokrát, že je to aj taká úloha toho okolia, že vníma možno nejaké zmeny v správaní tej ženy, v jej prežívaní. A je tam podľa mňa veľmi taká niekedy ťažko rozpoznateľná hranica v tom, že čo ešte považujeme za taký zdravý spôsob smútenia a čo už sú signály toho, že by žena potrebovala sa obrátiť na nejakú terapeutickú pomoc. Takže je to veľmi individuálne, ale určite také vnímavé oko toho rodinného príslušníka vie zareagovať aj v takejto situácii.
Mm. Sú aj nejaké obdobia v roku alebo v živote pre ženy alebo iných členov rodiny, ktoré sú vlastne po strate toho dieťatka náročnejšie ako iné?
Určite sú to výročia, kedy si vlastne tie rodiny tak intenzívnejšie spomínajú na tieto detičky. Väčšinou je to ten deň, kedy o to dieťatko prišli, alebo to môže byť napríklad plánovaný termín pôrodu, ktorý im tak utkvel v pamäti. No a potom napríklad Vianoce, kedy sú to sú sviatky vlastne takej tej rodinnej blízkosti. A to myslím, že nielen rodinám po strate dieťatka, ale aj rodinám, ktoré prišli o niekoho iného svojho milovaného, tak tie Vianoce môžu byť takým náročnejším obdobím, kedy sa im môžu tie spomienky objavovať a môžu sa tak ako navrátiť do toho procesu smutenia na určitú dobu opäť.
Je niečo, čo môže práve v týchto náročných obdobiach pomôcť rodinám? Sú nejaké také možno osobné rituály?
Určite zase dovoliť si prežiť tú vlnu toho smutku tak, ako potrebujú. Že netváriť sa, že vlastne je všetko v poriadku, lebo už je to niečo, čo by malo byť odsmutené a nepovšimnuté, ale dať tomu priestor, možno hovoriť o tom spoločne v kruhu tej rodiny. Môže to byť veľmi posilňujúce, keď vlastne pri takej udalosti zistíte, že vlastne ste viacerí, ktorí na to dieťatko spomínate a môžete zdieľať možno tie spomienky a nejaké spoločné chvíle. Toto sú veci, ktoré často nás tak vynorujú z tej ťažoby a práve nás tak ako keby preklopia do toho, do tej vďačnosti za ten spoločný čas, za tie spoločné chvíle. A vlastne nás aj v rámci tej rodiny dokážu tak stmelovať.
Jednak je teda ťažké si prechádzať tým procesom vnútri a jednak vnímam, že musí byť veľmi náročné hovoriť o tom smerom von ostatným ľuďom. Najmä ak sa jedná o stratu dieťatka, ktoré už naše okolie poznalo, zažilo s ním niečo. Bolo povedzme trošku staršie. A vtedy sa paradoxne dostávajú rodičia do situácií, keď to hovoria ostatným ľuďom, by sami potrebovali pomoc, ale často práve oni môžu vnímať, že zrazu musia byť oporou pre tých ostatných, ktorým je tá správa podávaná. Myslím si, že musí byť veľmi náročné nájsť tú silu v sebe v tých momentoch. Tiež sa asi neraz stáva, že ľudia na to reagujú nejakými nevhodnými slovami alebo nevedia, čo je potrebné, že čo by tí ľudia potrebovali počuť. Často teda nevedomé môžu viac zraniť tých pozostalých. Aké situácie vtedy môžu rodičia alebo iní členovia rodiny zažívať?
Myslím si, že v spracovaní smutku sme veľmi ešte takí neobratní, že keď nám niekto zdeľuje takúto náročnú informáciu, tak cítime často také pnutie k tomu, že niečo povedať a nejak to ako keby chlácholiť a riešiť a veľakrát výsledkom sú práve nejaké zraňujúce vety a niekedy dokonca komunikačné také vzorce, pretože z tých zdieľaných príbehov od žien a rodín vieme naozaj, že sú vety, ktoré v takej dobre myslenej viere sa používajú, by som povedala, naprieč celým Slovenskom a nepomáhajú. Naopak, ako v momente tej straty sú veľmi zraňujúce a dokonca ženy alebo rodiny si ich pamätajú veľmi dlhý čas, ešte po strate dieťatka ako niečo, čo bolo pre nich naozaj ťažké spracovať. Čo pomáha v tejto situácii je podľa mňa navnímať to, ako ja osobne sa cítim, keď mi niekto takúto správu prináša. A možno si dať aj taký čas na to, že chvíľu aj nehovoriť nič a potom možno navnímať, že čo by som vedela povedať, čo by som vedela priniesť. A často to nie sú nejaké vzletné slova alebo výroky, že často sú to úplne jednoduché veci, že je mi to ľúto, alebo som zaskočená, neviem, čo mám povedať. Alebo zrejme je to pre vás ťažké a veľmi by som chcela nájsť nejaké dobré slova, ktoré by vás podporili, ale neviem, čo by to teraz mohlo byť. A keď zareagujeme takýmto nejakým spôsobom, tak tí rodičia často sami povedia, že čo by v tej chvíli potrebovali. Že povedia, že je to OK, už o tom vieme hovoriť, môžeme sa o tom porozprávať. Alebo povedia, nechceme o tom hovoriť, lebo je to pre nás veľmi ťažké. Ale ak by ste vedeli o niekom, kto by nám v tom vedel pomôcť, tak nám prosím dajte vedieť. Často tie rodiny potrebujú naozaj len také načúvajúce srdce v blízkosti.
Zrejme, tak ako aj pri iných stratách a životných skúsenostiach, ktoré nám prichádzajú do cesty, tak aj tu je dôležité, aké príbehy si o nich rozprávame. Stretávaš sa s tým, že rodičia si o strate svojich detí rozprávajú aj príbehy, ktoré liečia?
Stretávam a sú to nádherné príbehy. Sú to príbehy veľkej lásky a nežnosti, ktoré tí rodičia zažili so svojimi nenarodenými detičkami. A tie spomienky majú neuveriteľnú silu. Nesmiernú vďačnosť cítim, že mám príležitosť to zažívať a že mám príležitosť to pozorovať. Ako z tej veľkej, takej hlbokej, intenzívnej bolesti vlastne sa tak akoby olúpe a ostane pod ňou iba taká esencia tej lásky a vďačnosti. A samozrejme, že toto nie je proces, ktorý sa dá nejak urýchliť alebo uponáhľať, alebo ktorým sa v tej chvíli straty vieme akoby utešiť, hej, že veď počkaj, niekam ťa to posunie, to sú ako veľmi bolavé veci, ale sú krásne, sú nádherné príbehy, ako som povedala, plné lásky, ktoré si rodičia týchto detí medzi sebou zdieľajú a rozprávajú.
Vnímam, že okrem zármutku zo straty dieťatka, o ktorom sa dnes rozprávame, existujú aj iné typy zármutkov s tým spojené. Občas sa o nich hovorí aj ako o neuznaných zármutkoch. Patrí medzi ne napríklad ten, keď by žena chcela mať dieťa, ale nemá ho. A tento zármutok tiež zvyknú posilňovať otázky od okolia, typu prečo ešte nemáme deti, či nám ešte netýkajú biologické hodiny a podobne. Sama ich občas zažívam a preto viem, aké vedia byť nepríjemné. Pritom okolie často vôbec nevie o okolnostiach, ktoré na to môžu vplývať. Možno deti nemôžeme mať, nechceme ich mať. Možno sme o dieťatko prišli a možno len nemáme toho správneho partnera. Možno to proste iba nevyšlo. Stretávaš sa s podobnými príbehmi aj ty a ako vedia vplývať na spoločnosť?
Tomuto úplne nerozumiem, že prečo sa vlastne takáto intimná, veľmi citlivá téma stala niečím, čo si bežne neznámi ľudia pri stretnutí na ulici rozprávajú a prečo, ja neviem, spolužiačky, ktoré sa vidia po niekoľkých rokoch, tak je to prvá vec, ktorá ich ako námet na rozhovor napadne. A tak ako si povedala Adi, že je to niečo, do čoho vôbec nevidíme a tak by sme k tomu mali podľa mňa pristupovať, pretože to môže byť veľmi krehké a veľmi citlivé a zraňujúce. Stretávam sa naozaj s tým, že množstvo rodín, ktoré sa snažia o dieťatko a prešli niekoľkými stratami, tak sa stretávajú s takýmito poznámkami alebo otázkami a je to veľmi bolavé. A samozrejme by som si želala, aby sme boli v tomto k sebe taký vnímavejší a citlivejší. Myslím si, že veľkou témou je ten neuznaný zármutok z toho, keď detičky nemôžeme mať alebo nechceme mať. predstavujem si, že aké ťažké je uznať ten zármutok vo chvíli, keď o to dieťatko prídeme v tom prenatálnom období, a o čo ťažšie musí byť vlastne stráviť ten zármutok takýmto spôsobom.
Ty spolupracuješ s nami v projekte Zahrada spomienok, konkrétne ako celebrantka spomienkových slávností pre verejnosť u nás na Zvolenskom prírodnom cintoríne. A tou najbližšou, ktorú budeš viesť už tretíkrát, je Deň nádeje, ktorý sa uskutoční v auguste a úzko súvisí práve s témou, o ktorej spolu dnes rozprávame. Môžeš nám Deň nádeje priblížiť?
Deň nádeje je taká celosvetová iniciatíva, ktorá vznikla práve na podporu rodín, ktoré prišli o dieťatko v akejkoľvek fáze života. A ja som, teda inšpirovali sme sa tým, že takúto akciu robili dievčatá k Ekořenom v Lese vzpomínek v Čechách. A mňa to veľmi zaujalo a som si vravila, že aké by to bolo úžasné, keby sa mohli rodičia takto stretnúť a v prostredí toho nádherného cintorína v lete, v takých krásnych teplých dňoch spomínať na tie svoje deti. A veľmi sa teším, že budeme mať aj tento rok možnosť sa takto stretnúť a vytvoriť si taký ten spoločný priestor na také naozaj láskavé spomínanie. Vždycky vnímam, že je tam vytvorený priestor aj na také ako osobné prežívanie, ale aj na zdieľanie práve tých spomienok a myšlienok, ktoré sa nám s tými detičkami spájajú. A že to spoločné stretnutie nám práve hovorí o tom, že napriek tomu, že je to ťažké, tak naozaj s tým nemusíme byť sami. Je to nádherný čas. Ja som si teraz tak spomenula na Maťa, gitaristu, ktorý vždy to tak krásne sprevádza. A možno, že to znie aj tak zvláštne, že na cintoríne máme stretnutie a pohostenie a hudbu a veľmi taký krásny čas. Ale asi tak by som to opísala, že vždycky sa v zahrade spomínok stretneme pri tej takej studničke. Na začiatok tam máme také krátke privítanie a potom ja tak poviem pár slov a je to doplnené naozaj tou krásnou hudbou. A potom každý si môže nájsť taký svoj kútik, kde napíše odkaz buď tomu svojmu dieťatku, alebo prispeje do takej spoločnej prírodnej mandaly nejakým kúskom, kde vytvoríme také nejaké spoločné dielo. A potom spoločne zapalíme sviečky so spomienkou na tie naše deti a len tak zostávame so svojimi myšlienkami a pocitmi. A veľmi sa mi to páči, ako vždycky to nachystáte, že sú tam pripravené kamienky pre súrodencov, detičiek, ktoré odišli, ktoré si môžu malovať, sú tam pripravené knižky, z ktorých sa môže čítať. A je to vždycky veľmi taký pekný čas. Tak ak by ste cítili, že je to niečo, na čom by ste sa chceli zúčastniť aj vy, tak vás srdečne pozývame. Bude to v nedeľu 22. augusta.
Tak ja sa tiež pridávam k tejto pozvánke. Určite vás tam radi uvidíme. Ja teda dodám, že nie je to len pre rodičov, ktorí majú svoje dieťatko pochované u nás v zahrade spomienok, ale že naozaj je to pre širšiu verejnosť, pre hocikoho, kto bude mať nejaké volanie, aby sa toho zúčastnil a rád by sa prišiel pozrieť. Aj tí, ktorí cítia, že táto téma je v spoločnosti naozaj taká nedostatočne otváraná a radi by prispeli k tomu, aby bol ten zármutok rodičov viac uznaný a viac sa o ňom hovoril možno citlivejšie a láskavejšie, tak všetci s nami môžu prísť tvoriť toto popoludnie a určite teda pozvánka bude aj na našich sociálnych sieťach. A ešte mám pre Lucku jednu záverečnú otázku. Kedy sa cítiš najviac nažive?
Najviac nažive sa cítim, keď robím to, čo milujem, a to, či pracovne, či trávim čas s mojimi deťmi, s mojim mužom, s mojou rodinou, tak vtedy. Vtedy sa cítim naplno prijatá, naplno ľúbená, naplno živá.
Lucka, ďakujem ti za dnešný rozhovor. Nebolo s tebou veľmi príjemne a verím, že aj našim poslucháčom.
Ďakujem ešte raz, Adi. Pekný deň.